jeg har glædet mig til at være her i dag, og som sagt, jeg var 30 år i København, og de 30 år i København, der druknede jeg mere eller mindre i København, og det er meget langt til vest for Valby Bakke. Så da jeg var færdig med det, så sagde jeg til mig selv, at nu er det slut med den tid, og nu vil jeg gerne tjene i på gaden. Jeg vil gerne tjene i små menigheder. Nu er det her ikke en lille menighed, så det er en af undtagelserne. Og jeg har, det var nogen, som sagde, hvor lille kan menigheden være, hvor du kommer til, så siger, så længe det var to og tre er forsamlet. Og hvis det bare er en mere end mig, så er det jo altid to i hvert fald. Så der er vi på Bibelens grundvalg. Og så vil jeg gerne også være med og støtte andre tjenester, hvor jeg kan få lov til at være med og gøre det. Så det var den spændende epoke, jeg startede som 70-årig. Så kan jeg godt høre på mit sprog. Nogle af jer kender mig i forvejen fra gamle dage. Nogle af jer ved måske ikke helt, hvem jeg er, men jeg en gang i oldtiden så blev jeg født op i Nord-Norge. Og første gang jeg kom til Danmark, det var som til at være højskoleelev, og da var jeg 16 år gammel, og jeg kom aldrig tilbage igen. Og så har det jo altid givet nogle identitetsudfordringer. Jeg føler mig som dansk, og alligevel er jeg ikke helt dansk. Så det har givet nogle præsentationsproblemer. Jeg kan huske en gang, jeg stod i USA, skulle tale i en større kirke i Florida, og så præsenterede jeg mig selv som en dansk pastor. Jeg kom fra Danmark og tjente i menigheden i Danmark osv., og så kommer det et ældre par frem bagefter, og så siger, det kan vi ikke helt forstå, at du skulle være dansk, for dit efternavn, det er jo norsk. Det var Eve Tørnqvists forældre, hvis I kan huske henne fra oldtiden. Og så har jeg prøvet at stå op i Nord-Norge og købe mig en lille hytte, efter min far og mor døde, og ligesom det ankepunkt er væk, så ville jeg gerne have en lille hytte deroppe, hvor vi kunne tage mine børn og børnebørn med, for at få bjergene og fiskerier med. Og så op i Nord-Norge, der skal man jo have en, alle hytter har navn. Det er sådan, enten er det ofte navn på kone, eller så er det navn på en datter, eller så er det navn på et eller andet specielt. Så jeg gik og klør hovedet, hvor den der hytte skulle hedde. Og når jeg kom op, så opdagede jeg, at det var ingen problem, for den var allerede blevet døbt. Den hed Danske Hytten. Og den har jeg aldrig fået lavet om på, så sådan er det. Det er når folk spørger, hvor du bor, så må jeg bare sige, det er det sted, man kalder for Danske Hytten, og så ved de stort set alle sammen, hvor det er hen. Så hvad er man så? Er man norsk, eller er man dansk? Det er jo problemet. Jeg kan også huske en gang, jeg skulle min yngste datter, hun var blevet skrevet ind i mit norske pas af den lokale sheriff i Maja. Det er jo simpelthen ikke lovligt, altså, men hverken ham eller jeg har tænkt på det. Altså, jeg sprang bare ned på politistationen og så siger til ham, jeg skal på ferie, du er nødt til at få min datter ind i passet. Det gjorde han så, uden at tænke over, at det var et norsk pas. Så det går sådan, når det går stærkt, ikke? Så når vi blev lidt større, så skulle vi til, eller så skulle vi ud og rejse til USA, og mit pas var ved at løbe ud. Det er jo den slags, man opdager i sidste øjeblik, har jeg opdaget det. Så tjobang, det var dagen før, så skulle jeg lige have fat på det her pas. Nej, det var samme formiddag, hvor flyet gik om eftermiddagen. Og det var helt galt. Og jeg skulle ned på norske ambassade, og har ikke tænkt over det her. Så siger de, jeg skal også have pas til min datter. Så siger de, jamen din datter, hun er dansk. Så vi kan give hende pas. Det må du over til udenrigsministeriet. Og jeg var bare klar, nu løber altså altid. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre det her. Så jeg prøver alt, og nordmænd er mere stejl end danske. Danske er, det som er det gode ved danskerne, det er, at det altid er en løsning. Nordmænd og tyske er lidt mere sådan, vi skal følge reglerne. Ikke sant? Så jeg var lidt op imod, jeg var klar, jeg var lidt op imod en kultur her, men jeg fik den, al min danske charme, jeg kunne finde frem, og alle argumenter og alt, og på et tidspunkt så endte det med, at de kunne lave et nødpas til min datter, så hun fik et tre måneders nødpas som norsk statsborger. Det har hun gemt siden, det har hun været pære stolt af. Ikke? Så identitet, det er noget frygteligt noget at rode rundt i. Men som kristne, så har vi en identitet, vi er et Guds barn. Og vi tilhører himlen. Men hvad laver jeg i dag, kunne jeg måske sige lidt om, som jeg sagde før. Nogen har sagt, du hadde kalt som prest. Nå skal jeg betro jer en ting i formiddag. Jeg har aldri haft kalt til å være prest. Jeg hadde kalt, jeg husker når Gud kalte meg, så hadde jeg kalt til å føre mennesket til tro på Jesus. Og jeg hadde kalt til å få lov til å disciple dem. Og mitt første bilde jeg hadde av min tjeneste, det var å sitte i en kaffebar ved et bord og drikke kaffe inntil de ble frelst. Ikke sant? Det var det bildet jeg hadde. Så har jeg sidenhen vært med i meningsplantning. Jeg har vært høyskoleforstander. Jeg har vært forstander præst i kirken i København. Kulturcenter, alle de der ting der. Det er opgave, jeg har gået ind i. Gud har åbnet døre og sagt, værsgo, gå ind i de opgave. Og så har jeg gået ind i de opgave med mit grundlæggende kald. Og når den opgave er forbi, så har jeg gået videre med mit grundlæggende kald. Og nu sidder jeg i en lille landsby syd for Køge, med stadigvæk mit grundlæggende kald. Og nu er det, som giver mig allerstørst glæde for øjeblikket, og allerstørst nervøsitet, det er, at jeg sidder med 4 teenage-drenge, som er 17 år gammel, og kører alfakursus med dem. Og de kommer fra ikke-kristne hjem, og har aldrig været i kirke. Det er godt nok en kulturel udfordring for en 70-årig. Ikke sant? Der skal lige være på bølgelængde der. Jeg har fundet en ting, du er rigtig godt. Det er Merethes vafler. Så længe de får vafler, og de kan, sidste gang, der har hun lavet 16 stykker, da de kom ind ad døren, de var væk på et øjeblik. Og så var det bare at lave et nyt lager, ikke sant? Og det er altså, det er ikke generationsproblemer, når det gælder vafler. Det kan man finde ud af. Den ene dreng, årsagen til, at jeg kom til at starte det alfakursus, jeg var i en anden by og talte til en gudstjeneste, og et eller andet tilfældighed, så kom jeg til at tale om Guds navne og hvem Gud er. Og han er et adoptivbarn, en etiopisk adoptivbarn, i en ikke-kristen dansk familie, som var venner med en familie, som kom i den kirke, som var kommet med dem i den kirke den søndag formiddag. Det gjorde ham nysgerrig. Og han viser sig, at han var inde på nettet og har søgt på alt muligt mærkeligt, religiøst, som de mange unge gør i dag. Og så var han nysgerrig på, hvem var jeg, og hvor boede jeg? Så viser sig, at vi var mere eller mindre naboer. Og så var det, at den femåren faldt, var med at få ham med på et alfakursus. Og så tager han sin kammerat med sig, hvor moren er læge i byen, og hans far er fra Bhutan, buddhist, og totalt kirkefremmed. Og så trak de en tredje kammerat med sig, hvor moren var brasilianer, navnet katolik, og faren var dansk, og også totalt kirkefremmed. Og så den fjerne, han var sådan 100% etnisk dansk i lige så mange generationer, man kan gå tilbage. Ikke sant? Det var sådan en cocktail på 4 stykker, og så skulle vi sætte os ned. Og det startede med, altså tro ikke, at de unge i dag er religiøst blufærdige. De startede med Satan, djævlen, ærkeengle, dæmoner, himmel, helvede, homoseksuelle, ikke-homoseksuelle, alt var på bordet. Og det eneste, jeg sagde de 2 første gange, det var, så det der, det er sekundært. Altså det lader vi ligge. Og hele tiden for at få Jesus på bordet. Fordi hvis ikke de får fat på Jesus, så sidder vi bare og kører rundt i konspirationsteorier og alt muligt mærkelige. Og i dag, så kan vi få lov til at bede sammen, så langt det vi kommer på alt for kursus. Næste weekend skal vi have Helligåndsweekend sammen med drengene. Og ugen efter skal vi have en informationsaften med deres forældre, så de kan møde, hvilken skør gammel 70-årig, som de 17-årige drenge har siddet med i et halvt år. Så nu ved I, hvor jeg går op i og glæder mig mere over en alt andet, selv det mission, jeg står i. Det er at få lov til at sidde og føre mennesket til tro på Jesus. Det kan ikke blive bedre. Og det er I aldrig for gammel til. Husk det. Hvis der er nogen, som er mere end 70 år her. Nå. Skønt at være her. Blåhøj er, jeg skulle forklare mit barnebarn om Blåhøj menighed. Han måtte jo lige slå op på Google Maps for at finde ud af, hvor ligger Blåhøj hen. Det er forfærdeligt. Men det måtte han, og det fik vi så ordnet, og så forklarede han, den her er en spændende menighed. Det er en menighed med en rig historie, og det har jeg bare lyst til at bekræfte over for jer i dag, at det er en kirke. Det har været spændende for mig, når jeg mødt kirke og nogle gange været mentor for nye pastorer i kirke, så jeg sagde, gå altid tilbage og find, gulleggene i kirken. Det ligger alltid noen gullegg et hvert sted hvor man er. Og la være med å oppfinne den dype tallerken fullstendig forfra. Finn ut av hva er det som virkelig er det DNA som ligger i den kirken. Og I har noen gullegg i denne kirken. Det har vært en vekkelseskirke, og det ligger som en DNA hos jer. Så ikke si nei til vekkelse, si ja til vekkelse når den er der. I kan ikke skabe vekkelse, men ikke holde vekkelsesmusklen varm. Det var noen som sa til meg i København, hvorfor kører du så meg på med det ene eller annet? Så sier jeg, jeg tror ikke på at jeg kan skabe vekkelse. Vekkelse er fra himmelen. Men jeg tror på, at man kan være så lenge uden vekkelse, at når vekkelsen kommer, så kommer det splittelse i menigheden. Derfor har jeg besluttet mig for at altid holde vekkelsesmusklen varm. Så er vi klar, når den kommer. Det andet, det er jo en, I er berømt for jeres missionsånd og missionssind. Og det er jo et guldæg, I har, som bliver spændende at se i nye generationer. Og I har også været en menighed, som har været pioner i allerhøjeste grad, både at bakke op socialt og meningsplantning. Det ligger også som et guldæg i den her menighed. Så våb og se jer selv i spejlet, og så se, hvad I har som guldæg, få det shine godt op en gang imellem, og så få lov til at se, Gud, hvad vil du gøre for os i næste runde i Blåhøj, som et ressourcecenter ud over Midtjylland. Amen. Og så I åndelig familie, ikke kun en kirke, ikke kun en forening, I en åndelig familie, det er det, vi glemmer. Vi er brødre, vi er søstre, vi er en familie. Og en åndelig familie, det er det stærkeste, som vi kan have, når det fungerer. Hvis vi tror, en familie kun er et sted, hvor vi hygger os, så går den galt. En familie, det er et sted, hvor det er good times and bad times. Familie, det er et sted, hvor det kan gøre ondt, og hvor det kan gøre godt. En familie er et sted, hvor vi ikke kun tænker på os selv, det er også, hvor vi hele tiden må tænke i perspektiv, både generationer og i verden omkring os. Og derfor, vi bliver aldrig en hyggeklub. Vi bliver aldrig bare for at være her for at have det godt. Vi bliver aldrig her for at bare skal være en forening. Vi bliver her som en familie, som skal være frugtbar, opfylde jorden og få lov til at stå sammen i good and bad times. Yes. Og så lever vi en spændende tid omkring os. Hvad tænker I om den tid? I min barndom, det var i 60'erne. Det var faktisk også en spændende tid. Er nogen af jer, som kan huske, hvad det foregik i 60'erne? Præsident Kennedy blev skudt. Jerusalem blev indtaget i en krig, hvor Israel kunne blive udslettet. Vietnamkrigen kørte på fuld tryk. Kuba-krisen, hvor det var spørgsmål om atombombe. Eller, hvad siger du? Ja, Martin Luther King. Hele pakken. Altså, hvis vi tænker tilbage på 60'erne, så var det jo stort set drama på drama på drama på drama. Ikke sant? Nu står vi igen drama på drama, drama på drama. Og hvad jeg tror, hver gang sådan en periode er, så er det profetiske tider. Og jeg, når jeg ser omkring, jeg må ærligt bekende, da Putin gik ind i Ukraine, så blev jeg bange. Og ved du, hvad jeg blev bange for? Ikke for Putin og Ukraine. Jeg blev faktisk bange for, at Kina skulle benytte chancen at tage Taiwan. Fordi USA ville simpelthen være i problemer med to fronter på én gang. Det er jo bare det første instinkt. Og så næste instinkt er, her, du har kontrol over alt. Ikke sant? Og ja, vi kunne nævne en masse ting, hvad det foregår i Europa. Det er jo helt banalt på en måde. Krig, det ene sted, og så går vi rundt og har identitetsproblemer, woke-kultur, alt muligt mærkeligt, skal vi nu tage hensyn til det ene, andet, tredje og fjerde. Det er jo en tragedie på mange områder. Og igen, så er ikke mit kald til at gå imod det. Mit kald, det er til at præge Jesus Kristus. Ikke sant? Og det, som er bare vigtigt, det er, at har I nogensinde i gamle dage hørt dommedagsprædikener? Har I hørt den? Det behøver vi ikke høre længere i kirken, for det får I helt ind i fjernsynet. Ikke sant? Nu nærmer vi os klodens afslutning. Alt går galt. Vi har dem, ikke sant? Klimaet går galt. Krigene går galt. identiteten går galt, alt går galt. Hva skal vi så prikke? Håp og fremtid. Og i sidste ende, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer ud af prikkene, fordi jeg skal ind i den, men i sidste ende, så har vi en ny himmel og jord, som venter på os. Jeg havde min gamle far, som jeg fik lov at tjene sammen nogle gange som yngre, ude på missionsmarken. Jeg elskede at provokere min far. Det er måske nu, at børn har behov for at gøre med forældrene. Så alt det der, man selv gik og forsvarer over for andre, det skulle jeg altid udfordre min far på. Og så lå vi en gang i sengen ude i Indien, der lyset gik tidlig, og vi lå og snakket, og så siger jeg til min far, helt ærligt, det der med gade og guld i himlen, det frister mig overhovedet ikke. Jeg siger, jeg har nok med strøget og de der fliserne dernede. Jeg behøver ikke gade og guld. Og når jeg tænker mig om, siger, så er det jo i bund og grund et billede, som passer perfekt for min bedstefar, som gik i mudder i minerne og får lov til at gå i finsko, sådan pæne sko på gade og guld. Det var jo en fantastisk kontrast. Den passer ikke for mig. Og så tænkte jeg så, nu er han kommet i defensiven. Nu skulle jeg vente på hans, kender den der, musvej. Og så kom det. Så siger han, Jarte, du har misforstået det hele. Det er himlen. Det er kun en periode på 7 år, hvor det er et stort bryllup, det hele. Og mad og fest i 7 år. Dernæst så rydder Herren op, og så er det en ny himmel og en ny jord. Og der kan du få den flotteste badestrand at være på. Det var da godt sagt af min gamle far. Ikke? Og det er faktisk det, som venter os. Vi får en periode i himlen, mens det bliver en oprydning. Så kan man kalde det dom, men en oprydning. Og så er det en ny himmel og en ny jord, som venter på os. Det har ikke frataget os noget som helst ansvar. Men mit primære ansvar, det er at få lov til at præge evangeliet. Mit primære ansvar, det er, at mennesket bliver sat i frihed til at leve under Guds ansvar. Og det er den, jeg skal have fat på i dag. Og så er det nogen, som tænker, nu vil han præge mission, for jeg vil præge ud fra det, vi kalder missionsbefalingen. Ikke sant? Men jeg vil give en helt anden overskrift. Og overskriften, jeg vil give i dag, det er essensen af, hvad Jesus åbenbarer om sig selv for os, og som han betroer os at gå videre. Altså, det er essensen. Jesus står op for de døde. Det er kun et spørgsmål tid, til han smutter op til himlen. Nu er det de få ord, som man aldrig glemmer. De ord, som det, som bliver sagt på dødsleje, det glemmer man aldrig. Er det ikke rigtigt? Jeg kan fortælle en lille humoristisk historie om min mor. Jeg har min mors sind. Da hun lå ved dødsleje, så ville hun så gerne dø til sidst. Altså, hun ville hjem til Jesus. Men kroppen var ikke helt klar. Altså, hun var klar. Det er sådan det der mellemstadie. Og jeg havde desværre, jeg kunne ikke nå hjem. Jeg sad i Danmark og måtte sige farvel til hende i telefon. Det er altså ikke det nemmeste at sige farvel til sin mor i telefon. Men det gjorde jeg. Og min kone, som var der oppe i forvejen, hun sad ved siden af hende. Og så siger hun det der, sådan Jenny, som hun hed. Jenny, du skal bare give slip. Kender den slags flotte sætninger, ikke? Så rejser min mor helse op i sengen, så siger hun, og hvordan gør man det? Du ved, ja, du skal bare give slip. Ja, hvordan gør man det? Men så gik det ret hurtigt bagefter, og så tog hun hjem til Jesus. Det, som jeg undrer mig bagefter, som vi snakker om med søskende, han siger, hun har altid forkælet og forgudet min far. Det er alt for meget. Men hvorfor var det ikke, hun ville hjem til Jakob, som min far hed? Hun ville hjem til Jesus. Det var Jesus, som overtog billedet i sidste øjeblik. Der var det det stod om. Og det er jo det, det kommer til at være i himlen. Vi kommer ikke til at gå rundt og sige, tak for sidst, kan du huske den gang i Blåhøj? Eller tak for sidst, kan du huske den gang på sommercamp? Nej, vi ser Jesus, og vi får lov til at være fokuseret på, hvad han har at byde for os. Nu giver Jesus de sidste ord til os for sig, og han siger Matteus 28:18. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sønnes og Helligåndens navn. Og i det jeg lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer, og ser jeg med jer alle dage indtil verdens ende. Det er jo nogle ord, vi nærmest kan udnytte. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Jeg har delt op sådan, det er først en konstatering, mig er givet al magt i himmel og på jord. Det er en flott konsentrering. Så kommer det et mellomspill, sånn litt konsekvens og perspektiv. Og så kommer neste konsentrering. Se, jeg medgir alle dage inntil verdens ende. Og det er de to ting jeg vil ha fatt i dag. Konsentrering 1, jeg medgir all makt i himmel og på jord. Og konsentrering 2, se, jeg medgir alle dage inntil verdens ende. Hva sier du til den? Prøv å tenke over hva det står her. Maja giver all makt i himmel og på jord. Jesus han er allmægtig. Det er en guddommelig egenskab. Han var med i skabelsen. Han er den som opretholder livet. Han er livgiveren. Han er den som skal rydde op en dag, som vi snakker om. Han har all makt. Hvad vil han bruge den magt til overfor os? Hvis du har all magt og alle ressourcer og alt, som du kan trække på, mere end de der superrige eller noget andet, hvad vil du bruge på det? Hvad vil du bruge det på, hvis du fik 2 timer at bruge dem? Det er et mærkeligt spørgsmål, ikke? Hvad brugte Jesus det på? Jo, det står i Johannes 3:16. Til således elsker Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for enhver som tror på ham ikke skal fortabes, men for evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Han har al magt, og han bruger den på, at verden skal frelses ved ham. Det er det, han satser på. Og frelse, det er alt inklusiv. Og Paulus han opsummerer det så stærkt om den magt, hvor det står i Efeserbrevet 1, 19-21, hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og satte ham med sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed. Magt, kraft, herskemagt, hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Hvad står det her? Det står, at han er højt hævet over alt. Al myndighed. Højt hævet over den danske regering. Højt hævet over EU. Højt hævet over Putin. Højt hævet over Xi. Højt hævet over FN. Højt hævet over Biden eller Trump, eller hvad i verden de finder på. Højt hævet over hver eneste navn. Han har al magt, og den magt bor i dig i formiddag. Det er jo vanvittigt. Den magt bor i dig i formiddag, som er større end alt det, du kan opsummere i fjernsynet af alle mulige mærkelige ting, som foregår, så han over det alt sammen, og den magt bor i lille dig og mig. Det er, hvad han har brugt al sin magt til. Og Jesus, selve Jesus navnet, betyder Gud frelse, som på græsk er sozo, som betyder befri, udfri, hele, redde. Jeg plejer at sige sådan lidt flabet en gang imellem. Vi har alle sammen et grundkald. Vi er kaldet til at være socioassistenter. Ikke sandt? Det behøver vi ikke engang en uddannelse til. Vi skal bare gå ind i det. Så er den hjemme og begynde at bruge vores hjerte og vores empati og vores kald. Vi er kaldet til at være socioassistenter. Og resten det opgave på forskellige niveauer og forskellige planer. Det er, hvad Gud har kaldet jer til i Blåhøj. Og det er den, I havde som kald for 30 år siden, og det er det kald, som ligger foran jer de næste 30 år, hvis vi bliver her så længe. Det er det kald, I har, hvad enten du har gjort det ene eller andet, eller tredje eller fjerde. Jeg sidder og kigger ned på dig, Hans, og jeres liv. Hvordan I har fået lov til at være med og påvirke mennesker, både igennem skole og hjælpecenter osv. Forskellige roller, forskellige opgaver, men altid med det grundlæggende kald. Ikke sant? Sådan kan I andre sige her. Forskellige opgaver, forskellige roller, men altid med det grundlæggende kald. Kaldet er at være socioassistent. Kaldet er at forløse den magt, som overgår al anden magt. Han har givet al magt i himmel og på jord. Satan har ikke noget, han skulle sagt. Jeg tror, jeg vil fortælle en lille røvehistorie her i formiddag. Jeg sad en gang for nogle år siden, det er en del år siden, i en lille gruppe med helt nye kristne, sammen med min kone og mig. Og så var vi kommet ind i et eller andet snak om dæmoner. Og jeg var så heldig at sige, at jeg troede på, at dæmonerne eksisterede. Og en af de nye piger der, hun gik fuldstændig grassat i gruppen. Hun var en rigtig stærk pige. Og synes det var helt, hun kender den slags, en sådan samtale ryger helt op under loftet. Så du sidder bare og prøver at få den dæmpet ned for de andres skyld, for at lukke det. Og så gik det en uge, og så skulle vi mødes igen. Og jeg tænkte, jeg er nødt til at tage i tur med det her næste gang. Og så næste gang, så har min kone inviteret en ret kendt erhvervspsykolog, som jeg ikke havde, som ikke havde været i kirken før. Så han inviterede hende til den her gruppe. Og så tænkte jeg, okay, for at være helt ærlig, så er det ikke i aften, jeg skal begynde at udfordre dæmoner i hvert fald, ikke sandt? Jamen, tænker man ikke sådan, ikke sandt? Og så går det ikke bedre, end den pige tager fat. Jarle, siger hun, du havde ret. Vi behøver ikke snakke mere om det. Mit problem, jeg tror, jeg er besat. Kan du ikke udfri mig? Og jeg fik, lige den aften med en erhvervspsykolog, altså, for første gang i en gruppe. Hvordan kunne man komme udenom den? Og så, mens jeg sidder og skal lige fange responsen, så tager psykologen ordet, og så siger hun, det er helt vanvittigt, så siger hun, hør her, ja, det som er sket for dig, det er højst sandsynligt, at du har været igennem en fase i livet, hvor din beskyttelsesmekanisme har været rullet ned. Enten igennem et traume, eller hvad det har været, igennem stoffer, eller hvad det har været, beskyttelsesmekanismen har været trukket ned, og der er det onde kommet ind. Det siger psykologen. Og så siger hun, det du skal gøre nu, det er, at du skal tage autoritet, og så skal du stampe i gulvet, og så skal du sige, forsvind det onde. Og jeg tænkte, det var da utroligt. Så ja, jeg siger, hun hedder Jane, så siger Jane, det var særdeles topvisdom. Den skal vi praktisere. Det eneste, som er problemet, det er, at jeg tror ikke det er nok. Vi skal gøre det i Jesu navn. Når vi tager den autoritet i Jesu navn, så er det ikke længere min autoritet, så er det Guds autoritet, vi gør det her i. Og så tænk, så gjorde vi det. Og så blev pigen befriet. Med en psykolog til stede, som ikke har været i kirke endnu. Det er da utroligt. Det siger bare om nye Danmark. Hvis det var for 50 år siden, så tror jeg, det har stået i avisen dagen efter. Men Gud har al magt. Så siger han videre, ser jeg med jer alle dage ind til verdens ende. Det er jo en fantastisk statement i sig selv. Og I kender jo, at det andet navn, hvis vi er tilbage til juleevangeliet nu, det andet navn Jesus fik, det var Immanuel. Gud med os. Ikke sant? Jesus, Gud frelser. Immanuel, Gud med os. Og så har vi igen den guddommelige egenskab, hvor Gud er med os i alle de forskellige situationer. Og du kan sige, første Mosebog, tragedien i første Mosebog er, at Gud og menneske bliver adskilt på grund af synd. Og så er jo resten af hele Bibelen, det er jo bare en måde, konstant rejse, hvor Gud rækker hånden ud til os mennesker. Med et klimaks, hvor Jesus kommer og går op på korset, og råbe, det er fuldbragt, og forhænget revner, ikke sandt? Og forbindelsen er der fuldstændig tilbage. Og så fortsætter rejsen i Nytestamentet indtil sidste kapitel i Johannes åbenbaring, hvor Gud ved ånden siger, kom. Ikke sandt? Det er det sidste. Det slutter jo nærmest med, kom. Ånden og bruden siger, kom. Det er hele rejsen fra første Mosebog til Johannes åbenbaring. Så det er Guds ånd, det er Guds natur, det er Guds hjerte at være med os, at være hos os, at være midt iblandt os. Sådan er det, sådan er Gud. Og den længsel, det er den, som det står faktisk ret meget om i Bibelen. Men jeg har lyst til at læse i Romerne 8:37. Men i alt dette mere end sejre vi med ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noe nuværende, eller noe kommende, alle kræfter, alle noe i det høje, alle i det dybe, eller noen anden skabning, kan skille os fra Guds, Kristi, eller Guds kærlighed i Kristus Jesus på her. Det er næsten sådan, at Paulus har helt problem med at komme igennem hele rækken af, hvad han kan byde på. Altså, det står jo alt her. Vi er mere end sejre. Død kan ramme oss, kan ikke skille oss fra Guds kærlighet. Liv kan ramme oss, vi lever. Og noen ganger så kan livet bli så skønt at det kan nesten bli en trussel. Men det skiller oss ikke fra Guds kærlighet. Engler, eller makter, eller nuværende, eller det kommende, jeg vil lige sige, eller det forrige, eller det, som er oppe i himlen, eller det, som er nede i dybe, eller noen annen skabning, var enten det en dinosaur, eller en elefant, eller et medmenneske, eller din nabo. Ikke sant? Det kan, naboen kan måske være det aller vanskeligste en gang imellom. Intet kan skille oss fra Guds kærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Tror I på den? Det er den vi lever på, det er den vi skal dø på. Jeg vet ikke alt hva det skjer efter døden, men jeg vet intet kan skille meg fra Kristi kærlighet. Jo, jeg har oppdaget, jeg selv kan sette noe i gang en gang imellom. Hvis jeg blir fylt med bitterhet, jeg vil si jeg selv blir fylt med jeg vil nesten si medunk, hvor jeg blir så opptatt med meg selv, at jeg mister perspektivet hvor meg Gud elsker meg, så kan jeg godt rode meg ut i noe. Men straks jeg får tilbake det store perspektiv. Han elsker meg, og han frelser meg, og han er med meg, og han er hos meg, og han er i meg, så er vi på vei alle sammen. Det er jo faktisk to dimensjoner av Guds nærvær. Det ene det er jo selvfølgelig det at han bor i oss. Gang imellom så kan han bo så langt inne at vi ikke riktig merker det. Har jeg oppdaget det? Har livet vært overveldende for dere noen ganger? Ja. For noen er det dramatisk, for andre mindre. Det eneste man aldri må gjøre, det er å sammenligne seg med andre. Så det går med en ung kvinne fra København. 34 år gammel. Jeg vil si, det liv hun har fået budt, var så barsk at jeg nesten ikke visste hva jeg skulle si. Det var ikke fysisk dårlig budt, det var simpelthen psykisk dårlig budt. En far som hadde sviktet, en stefar som var mangemillionær, som totalt har sviktet, en mor som var narsissist av høyeste grad, som igjen var dette av narsissist av høyeste grad, og som igjen gjorde at det var søskene som ikke kunne ha med en enda gøy. Og her satt hun som en mulett med et barn efter et ekteskap hvor hun ble gjennombanket, men satt i fengsel. Så kan jeg godt nesten se hele kongerakken ned gjennom. Og så sier det, og hun kjente ikke til kristentro og kristendom, men å starte en reise sammen med henne, og igjen vide, Gud elsker henne. Gud kan sette det i gang. Gud kan gjøre noe. Og det som jeg måtte bare honorere henne for i går, er å si, det som jeg simpelthen må bare gi deg ære for, bonus for, poeng for, det er, du sitter ikke og sammenligner deg med andre. Og du sitter ikke og dyrker at du har ondt av deg selv. Du har alle forutsetninger for å oppdage hvor meget rikdom du kan få. Og så er det med PTSD og så videre og så videre, alle de der ting der. Det er Danmark i dag, men jeg ved at Gud kan gripe inn. Og det, hun blir ikke annerledes i morgen, men Jesus skal ta bolig i henne i morgen. Og når Jesus tar bolig i henne, så kan en prosess begynne som kan, ikke, det er ikke sikkert hennes mor blir annerledes, højst sannsynlig ikke, men hun selv kan få lov til å bryde en forbannelsens knude og starte en ny velsignelseskæde i sitt liv. Det er hva Jesus har til oss. Og det, derfor så er det igjen at når det står om Johannes' åpenbaring, at ånden og broden sier kom, og den der hører skal si kom, og den der tørster skal komme, og den der vil skal få livets vann for intet. Det er evangeliet. Den som hører Gud kalle kom, han skal få det gratis, livets vann. Og det er den dimensjonen som jeg lengtes efter med mange flere kristne. Noen gange så kan det ske at vi som kristne vi blir så åndelige at vi setter oss i kloster. Jeg tror ikke det er så mange problemer, for jeg har ikke så mange kloster her i Midtjylland. Har vi det? Men vi kan bli så åndelige at vi setter oss i vårt studerkammer og leser og hører og vet bedre enn andre. Jeg blir så trett noen gang av kristne som alltid vet bedre enn alle andre. Kjenner dem? Eller som nå har fått en siste ny åpenbaring og er imot alt mulig. Jeg blir også trett av kristne som er imot alt mulig. De ser alt mulig vrangler alle steder osv. Alt det der ting der, det er simpelthen forkert, fordi jeg blir for smeltsporet. Hvis det samme også, hvis det kun meg, så blir det kun Gud og meg. Og Gud er lige så stor. Men hva er det som sker, hvis det kun Gud og meg? Jeg ser Gud kun igjennom min lille, smalle vinkel. Og hvis jeg kun ser Gud igjennom min smalle vinkel, så ser jeg måske for litt av den store Gud. Og så sier det Rikke og ser Gud fra sin smalle vinkel. Og hvis det kun er hennes smalle vinkel, uden noen connection med andre, så ser hun måske en annen lille dimensjon av Gud, men det blir ikke nok for å få det store bildet. Men jo så er fristelsen det å finne ligesinnede, kjenner du det? Tenk å sitte i en gruppe hvor alle er enige. Det er jo helt fantastisk. Tenk å få lov til å bare sitte og bede sammen med noen som er fullstendig enige, alt sammen. Men tenk å få lov til å sitte med noen som ser litt annerledes på det. Og så oppdag, jamen til sammen er det et meget større bilde av hvem Gud er. Det er det som vi kan få lov til å oppleve sammen med Gud. Og der står det jo sånn her i Efeserne 3. Så i sammen med alle de hellige får styrke til å fatte hvor stor bredden og lengden og høyden og dybden er, og til å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all erkjennelse, så i fylles til hele Guds fylle nås. Ham som formår med sin kraft å virke i oss og gå langt ut av alt hva vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtsled i evighedernes evighed. Amen. Sammen med alle de hellige. Det er ikke ensbetydende med at vi behøver være enige med alle de hellige. Jeg var engang sammen med noen katolikker. Det har jeg faktisk vært flere ganger, også sammen med ortodoxe. Men par av de her katolikker, de var meget fascineret av noe av de her jomfru-åpenbaringer. Og det er altså ikke min kopp te, for å si det rent ut. Jeg har nok med Jesus. Nei, det er litt flabelt sagt, men jeg har nok med Jesus. For det mener jeg positivt. Og derfor så kan det også gå skjevt noen ting. Så satte jeg meg ned og prøvde å lytte. Og så sier jeg til den ene, kan du fortelle din opplevelse? Hvordan kom du til tro på Jesus? Det er jo sånn et enkelt spørsmål. Og så begynner han å fortelle, han var til en eller annen pilgrimsreise, og han var et eller annet sted der hvor man kunne få en eller annen jomfru, Maria-åpenbaring. Da så han Jesus. Og da så Jesus, så skjedde noe for ham, og han fikk et helt nytt liv. Hva skulle jeg si? Jeg kunne kun si amen. Altså, når folk har sett Jesus, så er jeg fornøyd. Ikke sant? Så er det den vesentlige ting på plass. Og så tog jeg neste, så tenkte jeg også, hva har han opplevet? Så sier han, begynner han tårene å trille ned øynene på ham, så sier han, jeg så Jesus. Og Jesus kom inn i mitt hjerte. Hva skulle jeg så si? Så må jeg si takk og lov. Amen. Det er ganske enkelt. Jeg tror stadig ikke på høy å ta pilgrim her og der til en eller annen statue som græder blod eller et eller annet. Overhovedet ikke. Jeg prøver bare å si, når jeg møter mennesker som har møtt Jesus og sett Jesus, så er det mine brødre og søster. Når jeg møter mennesker som har møtt Jesus, så har de møtt det første dimensjon av Emmanuel. Og når jeg møter mennesker som tjener Jesus, så har de møtt den første dimensjon av Jesus frelse. Og da begynner vi sammen å kan fatte hvor stor og bred og høy og dyp Guds kjærlighet er, som alltid er innenfor rammene av Guds ord i siste ende. Halleluja. Er I med på den? Det var godt. Så kommer det til sist. Konsekvenserne. Jo, så står det. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disipler. I det døber dem i Faderens, Sønns og Helligånds navn, og i det lærer dem å holde alt det som jeg befaler jer. Altså, plutselig så står det, efter de her to kjempestore konstateringer, så står det to verbum. Verbum 1, gå. Verbum 2, gør. Hvorfor lige midt i det alt sammen, så kommer det liksom de der Jo, fordi i bunn og grunn setter det deg og meg i rett mottagerposisjon. Kan jeg huske den karismatiske vekkelse? En av baksiden med karismatiske vekkelse, det var at man ble så opptatt med å bli fornyet, at man faktisk ble fornyet og fornyet og fornyet og fornyet, og så var det det. Du er nødt til å gå og gjøre for å komme videre. Hvis du bare, jeg kan huske, det var en dame en gang i København. I København kan man være rimelig frekk imot hinanden. Hun kom til meg en gang, så sier hun, jeg får ingenting ut av dine prekener. Det er jo en flott den har fått en predikant. Jeg vet ikke, de fleste predikanter skal lige synge dypt en gang. Nu lurer jeg straks, hvem hun, hva slags dame hun var, for hun hadde en ting mer. Og ja, hun var imot det her med lovsang. Altså, det skulle være ordentlige salmer. Så sa jeg til henne, vet du hva, det der med lovsang, det gir jeg ikke å diskutere. Det, ta ditt barnebarn med deg og neste gang, og så ser vi hvordan han reagerer på lovsangen. Og hvis han reagerer positivt, så er jeg helt med på det. Hvis han reagerer negativt, så tar vi salmer. Og så var det med det der prekene, så sier jeg, det er to muligheter. Mulighet 1, du har rett. Mine prekene får du ingenting ud af, det er bare død i gryden. Mulighed 2, det er, at du går glip af noget. Så siger jeg, hvordan kan vi teste? Og hun lytter jo til, hvad jeg siger. Så siger jeg, vi kan teste på en måde. Du tager din ikke-kristne nabo med dig til næste gudstjeneste. Og så prikker jeg, og så bagefter, når gudstjenesten er forbi, så hører jeg med dig, hvad hun fik ud af den, og hvad du fik ud af den. Så siger hun, hvorfor det? Så siger jeg, jo, fordi du har siddet på Højfjelds Hotel i 40 år med højt belagt smørbrød. Det hænger dig ud af halsen. Du mangler et par spejepulser og leverpostejer. Jamen, det er jo faktisk rigtigt. Det er jo sådan, det kan ende i en kirke, ikke? Så jeg siger, så det, at du får lov til at sidde pludselig og skal høre prækene med din nabos øre, er en vis chance for, at du kan høre, hvad jeg har sagt. Og hvis den du ikke, så har du ret. Det var jo min kone sagde bagefter, hvordan tror du at gøre det? Du kan jo risikere, at hun holdt det fast. Men hun kom ikke tilbage med nogen ikke-kristen nabo. Fordi, jeg vil næsten sige, den slags mennesker, de har en egen emne til at ikke kunne række ud. Det bliver helt tiden kritik internt i stedet for. Nej, lad os komme i gang med at gå ud og gøre. Ræk ud og gøre. Det kan vi gøre med vores hænder, det kan vi gøre med vores mund, det kan vi gøre på dødsleje, ligesom som vi kan gøre det i vores nabolag, vi kan gøre det uanset, vi kan altid få lov til at række ud. Og der kommer den større dimension. Der oplever vi, han har al magt, og der oplever vi, han er med os alle dage. Kan I se forskellen? His vi bare sidder og tager imod og tager imod og tager imod, til sidst så har vi spist så meget højtbelagt smørbrød, at vi kan ikke klare med. Men kom ud og få lov til at, som jeg sidder med 4-17-årige drenge, hånden på hjertet, jeg er mere nervøs hver gang jeg sidder med dem, end jeg er, når jeg taler til en forsamling på 500 mennesker. Fordi jeg simpelthen er på fremmed grund og skal der fortolke, hvad Jesus, hvem Jesus er, og gøre det i Helligåndens kraft og min egen svaghed. Jeg er mere på hjemmebane i en kirke. Ikke sant? Ganske enkelt, der oplever du, han har al magt. Det er jo det paradoxale også, som vi kan se nogle gange, når vi beder for syge. At det er nemmere at bede for helbredelse for en ikke-kristen, end for en kristen. Det kan man jo klø hovedet nogle gange over. Ja, og hvorfor? Jeg kan huske en gang, vi havde Endifon i København, det er mange år siden. Han var der, og folk stod nær gaden faktisk flere kvartaler. Og jeg havde på en eller anden mærkelig måde, efter de møde, så var det to journalister, som var inde, som skulle skrive om kulturcenter. Og så ser de, at det er fuldt hus derinde, og det sker en masse ting. Så siger de, må vi få lov til at komme ind og se? Og der tænkte jeg igen, gad vide, hvad de får ud af det her. Ikke sant? Det er min egen fordom. Og så lige når vi kommer ind, så siger Endifon, hvis du er syg og har ondt nogle steder, så læg din hånd på det syge sted. Kan I huske den der? Det var sådan en metode. Og så siger hun den ene dame, Jarle, hold mine papirer. Jeg har ondt i knæerne. Og så bøjer hun sig ned og lægger hånden på knæerne. Og så tenker jeg igjen, hvis hun ikke blir helbredt, hva skjer det så? Det er forferdelig, man kan tenke sånn. Og så, når vi er ferdig, så jeg er sånn, la oss heller hoppe ut enn ikke hoppe ut. Så jeg sier, nå, hva skjer det så? Blir du helbredt? Nei, bedre lykke neste gang. Bedre lykke neste gang. Så enkelt tog hun imod, så enkelt responderer hun på det, hvor vi som kristne noen gang kan legge så meget teologi og tanke og alt mulig annet i det, at det faktisk blir svært å ta imod. Så venner, la oss ha et åpent sinn med så mange som mulig, som er annerledes enn oss selv. Og la oss holde fast i Guds ord, og la oss holde fast i hva Jesus sa i siste time før han tog opp til himmelen, og la oss praktisere det, uden at skal være supermænd, bare i vår normale svaghed. Gør, gå ud, og så oplev, mig er givet al magt i himmel og på jord. Ser jeg med jer alle dage, alle dage, al magt, alle dage, kan det blive bedre? Hvis du kan finde noget at lægge til, som jeg har oversat nu, så må du gerne komme til mig bagefter. Jeg kan ikke finde noget med på al magt og alle dage. Det er, hvad Jesus har til os. Gud velsigne jer. Tag den.